Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir 30-metį atšventusios Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Šiandien su mumis labas rytas, pone Andriu.
Labas rytas, Aurimai.
Pasižiūrėjau tarptautinę šokio dieną šiandien, turbūt neblogai atšokot savo 30-metį, bet jau kalbant rimtai, aišku, oras puikus, vasara braunas ir įsitvirtina šilti orai, tas galbūt geriausia nuotaika kelianti naujieną pastarosiomis dienomis. Kada į ekonomiką ateis vasara, kaip jums atrodo?
Na, tai tikriausiai priklauso ir nuo politinių sprendimų, nes vis dar tikriausiai geopolitika, gynyba ir visi saugumo klausimai yra numeris vienas, kurie nemaža dalim ir apsprendžia vartotojų elgseną, o dėja vis dar vartojimas yra žemas, nepaisant to, kad kitoj svarstyklių pusėje mūsų pramonė na, rodo puikus rezultatus, ypatingai kas yra susijęs su eksportu, bet vartojimas dar neatsigauna ir ta pati tema yra susijusi ir su užsienio investicijom. Labai akivaizdžiai matome indikacijas jau kuris laikas, kad užsieniečiai jau Baltijos šalių regioną pradeda vertinti kaip rizikingą. Na ir mes čianais neturime kol kas jokių gerų žinių ir čia pirmiausiai greičiausiai aš kalbu apie tą debatą paskutinius 4-5 mėnesius dėl gynybos finansavimo, kuris nuo pat pradžių, aš maniau, kažkuria prasme yra žalingas, dėl to, kad kai tu pradedi diskutuoti, ginčytis, sutarti, nesutarti dėl gyvybinio klausimo, na taip, tai iš tikrųjų kenkia pačiam problemos sprendimui. Yra tikriausiai taip yra, kaip yra dėl to, kad yra rinkimų metai ir čia aš galiu pabėdavoti, verslininkai galim, apžvalgininkai kiti gali pabėdavoti, bet faktas yra toks yra rinkimų metai ir elgsena tai apsprendžia.
Tu gynybos mokesčių panašu, kad sukama labiausiai į pelno mokestį ir procentą tą, dėl kurio turbūt daug kas sutarė, kad reikia įdidinti dėl kitų pasiūlymų, ar tai būtų PVM'as ar GPM'as, mūšiai įnirtingi verda ir greičiausiai nieko valdžia dėl to nedarys. O kaip jūs žiūrit? Vis dėlto jūs užsuko tą diskusiją, verslas užsuko, kad reikia gynybą finansuoti stipriau ir net apie 4% kalba dabar patys ir susimokėt planuojat.
Na, aš tik priminčiau, Aurimai, kad gynybos mokesčių idėja yra ypatingai sena šitam politiniam kontekste. Verslo konfederacija su ją atėjo vasario 24-22 metų. Tai daugiau kaip 2 metai yra praėję nuo to momento ir tuo metu dėja niekas tos idėjos nepaimė. Ką dabar girdžiu, kad pats modelis gynybos mokesčių jau susilaukė palaikymo tarp visų politinių partijų kaip po modelis, kaip po toksai, kad atskirų įstatymų galėtų būti. Tai aš jaučiu, tai tam tikrai yra pergalė, nes tai yra tam tikras pagrindas, kad ir ateinančiom valdžiom kažką tai klijuoti, tačiau yra ir kita dalis yra ta, kad kol kas, ką mes girdime, tai yra, kad yra lūkestis, kad verslas tik tai už tai ir susimokės. Ir verslas nuo pradžių sakė, kad taip, mes esam pasiruošę susimokėti, bet vėlgi, jeigu yra ir kita pusė, jeigu tie mokesčiai pasidarys tokie, kad verslai, dalis verslų, kurie galės vis dėlto pradės galvoti apie kitas jurisdikcijas, tai mes čia dvigubai pralošime. Nei mes daugiau surinksime pinigų gynybai, nei mes išlaikysime savo verslininkus, nei mes pritrauksim kitus. Kada mes kalbam apie 4% iniciatyvą, vėlgi verslas kaip pakėlė vėliavą, bet aš noriu atkreipdėmėsi, tai jau nebėra verslo iniciatyva, tai jau yra 50 netgi daugiau tūkstančių Lietuvos piliečių iniciatyva, kurie pasirašė na, tikrais, o ne, kaip sakant, nebutaforiniais parašais po šitą idėją. Ir mes vis dar matome, kad nėra noro susitarti dėl ilgalaikio tikslo 4%, kaip buvo anksčiau susitarta dėl 2%. Tai tokio tam tikro mindžiukavimo jaučiame ir dėl to tikriausiai vėlgi tas pats ir lieka. Aš tai objektyviai sakyčiau, man atrodo, kad debatas dėl GPM'o, dėl PVM'o jisai baigėsi neprasidėjęs ir nors yra kita dalis, mes prisiminkime per pandemijos pradžią irgi vyriausybė tuo metu nenorėjo skolintis, bet paskui po debato po mėnesio Lietuva pradėjo skolintis ir iš pandemijos mes išėjome. Na, ypatingai gerai, tarsi, niekas taip gerai iš pandemijos neišėjo, mūsų dabar skolos lygis grįžo prieš pandemiją, reiškia, mes pasiskolinom, užsidirbom daug pinigų, atidavinėjom skolas ir jokios tragedijos neatsitiko.
38,5 regis BVP santykis su skola mūsų šiuo metu ir Nerijus Mačiulis čia buvo prieš porą savaičių, Svedbanko ekonomistas, jis tiesiai sako, ko mes bijom skolintis. Jūs suprantat, ko mes bijom, ko valdžia bijo skolintis?
Aš manau, aš nieko nenoriu žeist, bet aš manau, vis dėlto yra tam tikri mąstymo, na kaip čia, stereotipai. Yra finansinis, kada tu esi finansininkas ir tu mastai finansiniam saukom, yra, kada tu esi verslininkas, investuotojas, kada tu mastai, kaip užsidirbti pinigų. Na, ir aš matau čia daugiau, čia kai kurie mūsų verslininkai sako, čia yra ekselinis mąstymas, kada tu paskaičiuoji ir sakai, oi, kiek daug reikės mokėti. Tai aš noriu atkreipdėmėsi, daugybė Lietuvos gyventojų skolinasi pinigus, kad įsigytų būstą. Na, iš tikrųjų skolinasi vienam pagrindiniam gyvybiniam savo dalykui būstui. Mes dabar kalbam apie gyvybinį reikalą, gynybą, prasme, kuri yra gyvybinis visiems. Ir mes matome, kad mes dėl jo iš kur gauti negalim susitarti, nes labai skirtingos nuomonės. Na, bet tikriausiai dėl skolinimos šiaip fundamentaliai daugelis susitartų ir būtų pasiryžę mokėti po truputį daugiau ateityje, gal ir per didesnius mokesčius, gal ir per didesnį produktyvumą ir daugiau uždirbant pajamų. Ir akivaizdu, per paskutinius keletą metų mūsų BVP, na, ten išaugo berods nuo 50 iki 70 kažkelių milijardų eurų. Tai reiškia, na, mes einam gerą trajektoriją, tik, na, bijom rizikuoti. Bijom rizikuoti, bet aš vėlgi sakau, mūsų tas žemas skolos lygis, kam jisai buvo reikalingas? Tam, kad kada tau bus iš tikrųjų gyvybiškai svarbus momentas, tu jį ir panaudotum, ne šiaip jį pravalgytum. Tai gynyba nėra šiaip pravalgymas.
Gal valdžia negalvoja, kad dabar jau čia super kritiškas momentas, kad atidaryti tą skolos rezervą, daugiau skolintis, bet na, matysim, jūs užkabinot, Andriau, priminsiu, Andrius Romanovskis mūsų eteryje, Verslo konfederacijos prezidentas, užkabinot, kadangi ir pas jūs matyt ateina investuotojai ir kaip jie jaučiasi, kad rizikos yra padidėję, nu čia nereikia nei apklausų, nereikia nei didelio analitikų, būtas akivaizdžiai matosi, tos retorikos karo labai daug, karo nerimo visuomenėje labai daug. Jūs jaučiat šitą karo nerimą iš esmės, kaip jūs vertinat, nes vieni verslininkai kritikuoja valdžią, sako, sutirštino spalvas, kiti sako, kad na, nėra kažkaip tai nukreipta, vat, žinot, apie tą patį gynybos mokestį, turbūt pusę metų šnekam, nu, jūs sakėt, dar du metus turbūt šnekam, jeigu visa, ir nesugebam sprendimų priimti, nors tu plyš, niekaip nesugebam susitart.
Aš asmeniškai nerimo jokio nejaučiu, aš buvau tas, iš kuris kalbėjo, kad tai į karo grėsmė yra 22 metais yra, na, beveik akivaizdi ir 100%, nors didžioji dauguma nesutiko su to. Dėl to aš nerimo ir nejaučiau, dėl to, kad aš žinau mūsų istoriją. Mes gyvename šitoje vietoje paskutinius 700 metų ir dėl to tai neturėtų mus stebinti. Problema yra ta, kad daugelis buvo tai užmiršę ir tada žmonės pradeda panikuoti. Ir akivaizdu, man labai patiko Repsens tyrimas, na, agentūros, kuri tyria, kaip čia, per socialinius tinklus, per mediją, koks yra įvaizdis, tai jūs girdėjote, koks šalia Lietuvos populiariausias antras žodis buvo. Ir aš visų klausiu, niekas netklausė. Putinas. Tai yra Rusijos prezidentas Putinas kartuoja su Lietuva. Tai reiškia, mes patys savotiškai, tai nenuneigiant, kad mes esam, na, ypatingai geopolitiniai situacijoj save kaitiname ir dėl to, kad mes esam iš principo emocinė tauta. Ir man visą laiką yra geriausias pavyzdys Suomijai, kurie paskutinius 100 metų su Rusija, na, suskaičiuokime, kiek kartų kariavo, 3 kartus kariavo su Rusija, ir jie visą laiką žinojo, kad jie turi tokį kaimyną, ir jie visą laiką tam ruošėsi. Ir, pavyzdžiui, dabar Suomija, aš pasikalbu su Suomija ir iš dalies su Estais, jie visiškai nėra jokio įtampo, dėl to, kad jie darė savo namų darbus ir susiję su to pačiu gynybos finansavimu, ir dėl to dabar pas juos pakilo, nepaisant to, kad jų ekonominė situacija Estijoje yra gerokai prastesnė negu mūsų, bet Estija kažkaip tai niekur nedominuoja tarp tų šalių, kur, na, žiūrėkite, gal čia yra pavojinga daryti biznį.
Kągi, šnektelkim dar apie kai kuriuos dalykus, bet to bendro tokio fono, kurį čia turbūt labiausiai visi aptarinėja, bet, Andriaus, šnektelkim dar apie bankus. Štai Valstybinį banką socialdemokratai dėjo savaitgalį ant stalo idėją daryti, jeigu jie laimės rinkimų, sako, reikia Valstybinio banko. Sena idėja, kaip žemė, kad čia, žodžiu, nėra konkurencijos, 3-4 pagrindiniai žaidėjai valdo visą rinką iš esmės ir nustato taisyklės, tai vat ateitų Valstybinis bankas ir kažkokį čia tokį sažiningesnę, teisingesnę konkurenciją užtikrintų. Jūs tikite tuo, iš esmės, kaip jums ta idėja? Nes, nu, žinot, žmonės piktinasi, bankai, rekordiniai, istoriniai pelnai, beveik milijardas. Ir staiga išgirstam, kad Luminoras, Seba šiek tiek išgrįninimo mokesčius pradeda keltai. Žmonės kažkaip galvoja, kaip čia taip disonuoja. Bankai gerai gyvena, bet dar ir į žmonių kišenę nori lyst.
Na, tikriausiai žmonės turėtų ir žinot, kad bankai vieninteliai moka 20% pelno mokestį, negu kitas verslas moka 15%. Čia jau senas buvo sprendimas. Ir bankai buvo tie, iš kurių buvo paimtas solidarumo mokestis tai pačiai gynybai finansuoti. Kodėl pas mus trūksta dabar gynybai, nes taiga bankų pelnai nukrito. Ir dabar būtent kažkur tai beveik 0,5% BVP trūksta dėl to, kad nebėra jau to solidarumo mokesčio. Tai yra tikriausiai dvi dedamosios. Aš kažkaip tai niekados netikėjau, kad dėja, kad mes esam kaip valstybė sutverta, kad mūsų valstybinis verslas, kada jis veikia konkurencinėje aplinkoje, jisai galėtų būti efektyvus. Ir mes daugybę turim pavyzdžių, nes vienas dalykas, ko daugelis gal nesupranta, tas valstybinis bankas, jisai turės veikti lygiai tokiom pačiom sąlygom, kaip ir privatus bankai. Nes tai mes esame eurosistemos dalimi, tai yra licencijavimas, tai yra kapitalo dalykai panašiai. Ir arba tada valstybė turės pastoviai jį dotuoti, pastoviai palaikyti ir daugybė gali kilti klausimų, kurie yra susiję ir su nepotizmu, ir su protegavimu, ir daugybė iššūkių. Ir klausimas, ar iš kitos pusės daugiau nesusimokėsime kaip mokesčių mokėtojai, arba aš nelabai įsivaizduoju kitos situacijos. Tai mes kaip organizacija visą laiką buvom prieš verslo ir valstybės konkuravimą. Na, yra paslaugos, kuriuose be abejonės yra valstybės monopolis. Ar tai yra vandens tiekimas, ar tai yra šiluma, bet vat, ir elektros srityje kiek daug įvyko sąmyšio, nu, dėl to, kad įvyko liberalizavimas. Ir tai mes ten matome, kad de facto tenais veikia tik tai valstybiniai žaidėjai.
Tai netikite iš esmės, kad čia atėjęs valstybinis bankas galėtų kažkaip tai konkurenciją padidinti?
Aš netikiu, nes manau, kad tai yra, tu kažkaip tai turėsi susimokėti už kainą. Nes vis dėlto, mes supraskime, yra kaip čia labai gerai, man atrodo, Leontjeva Elena pasakius, yra du fundamentalūs ekonomikos, na, ekonomikos nešančiosios konstrukcijos, fundamentalios per šimtmečius. Tai yra prekyba ir bankai. Tai yra du elementai ekonomikos, kurios laiko mūsų visą šitą ekonomikos modelį. Ir mes galime piktintis panašiai, tam yra reguliatoriai, tam yra valstybės sprendimai, politikai, bet tai, aš tai vėlgi tai traktuoju kaip tam tikrą politinį žaidimą. Vertinkime tai, kad mes jau dabar turim de facto iš dalies ne tai, kad valstybinį banką, bet instituciją, tai yra Invega, kuri jau dabar finansuoja verslą ir turi milžinišką portfelį, bet mažmena tikriausiai yra pats sudėtingiausias dalykas. Ir čia yra vėlgi atsakant į tai, tai kodėl niekas čia neina? Kodėl, jeigu prekyboje pas mus prekybos sektoriuje vis dėlto yra didelė konkurencija, bankų sektoriuje yra mažesnė konkurencija ir tai tikriausiai
gal
yra...
Gal neįsileidžiam per daug naujų, žinot, yra ir geopolitinės rizikos, yra kapitalo visokių ten reikalavimų pridėta ir nelabai gal kas nori į tą rinką, nors ir pakankamai pelninga, kaip iš pelnų matom ateit.
Jo, bet mes vėlgi eurosistemos, čia nieko Lietuva čia įsileidžia, neįsileidžia, šiaip pas mus bankinis licencijavimas yra pakankamai liberalus ir gerokai su liberaliais mes turim, vat vienas iš sėkmės pavyzdžių yra Revoliutas, bet vėlgi, jeigu jūs pamatytumėt, jisai visiškai nesiorientuoja į Lietuvos rinką, jisai labiau orientuojasi į tarptautinę rinką ir vėlgi jisai yra mažmeninis veikėjas, bet tikriausiai vėlgi mūsų vartotojai yra mažai paslankus. Aš pats į save žiūriu ir tikriausiai man pakeisti banką būtų vienas sudėtingiausių sprendimų.
Tas tiesa, iš tikrųjų, kaip jau įlipi į vieną ar kitą sprendimą ir paskui jį pakeis. Bet šnektelkim dar apie vieną dalyką, Andriu Romanovski. Vis dėlto, žiūriu, čia 20 Seimo narių, kelioms frakcijom priklausančių, pasiūlė įpareigoti įstatymu su klientais tiesiogiai bendraujančius Lietuvoje dirbančius užsieniečius kalbėti lietuviškai. Nežinau, ar teko girdėti apie šitą iniciatyvą. Šiaip ji nėra nauja, ji vis paburbuliuoja mūsų valdžia dėl to, kad reikia kažkokių ar ten per kelis metus įpareigot kalbą išmokti, jeigu nori leidimą gyvent gaut. Na, dabar toks pasiūlymas, ką ir žmonės čia dažnai skambina į radiją, sako, kad jiems kažkaip, na, kyla tokių įtampų, nerimo ir kartais nuostabos dėl to, kaip čia Vilniui nesusikalbėsi, ar su padavėjais, ar su taksistais, ar su pavežėjais, kaip jie dabar vadinasi. Vis dėlto pritartumėt, kad jeigu turi tiesioginį kontaktą, bendrauji, teiki paslaugą, turi tą paslaugą suteikti lietuviškai.
Na, yra tikriausiai, kaip ir visame, kame yra dvi medalio pusės. Yra vienas dalykas, mes norime gauti paslaugas, kad jas mums teiktų, mes norime jas gauti už pigiausiai, kaip vartotojo. Kita pusė mes be abejonės keliam tam tikrus reikalavimus. Ir va čianais Lietuva nėra jokia išimtis. Na, aš buvau Berlyne ir Berlyne visi stebisi, kad jau nemažai aptarnavimo sektoriai, tai yra kavinėse, taksi, panašiai, kalbi angliškai, kalbėsi su paslaugų teikėjas, o ne vokiškai, kas buvo sunkiai įsivaizduojama. Dėl to, kad paprasčiausiai yra milžiniška problema. Ir aš nekalbu iš trečiųjų šalių, aš kalbu apie žmonės, kurie Berlyne dirba, kurie yra na, iš Europos Sąjungos, arba net iš ten iš Jungtinės karalystės, arba net Australijos ir JAV. Yra tokia problema, yra tam tikri sektoriai, kurie susiduria milžiniškai. Ir pavyzdžiui, aptarnavimo sektorius, jeigu mes paimtume kavinės, restoranus, tai yra didžiulis iššūkis susiras darbuotojus. Tas pats su pavežėjimu, mes visi suprantame, kad tai yra tiesiogiai susiję su konkurenciniais dalykais ir su kaina, kurią mes mokame. Ar mes mokame 5 eurus už nuvažiavimą, ar mes mokame daugiau. Aš jums prisipažinsiu, aš naudojuosi Bolt paslaugomis ir aš kada buvo pakeista pas jos programėlė, kada ten gali pasirinkti tą ne bazinio boltą, tokį pagrindinį, nei karto neteko man važiuoti su seniečiu. Prasme, visą laiką man važiavo lietuviai gali būti, kad ten kilmės Lietuvos piliečiai tikriausiai, gal kilmiai įvairi, bet su jais susikalbėdau lietuviškai. Tai, kad tai klausimas yra be bejonės, mes turim taigi ir ukrainiečių, be ne 70 tūkstančių, tai yra iššūkis ir aš sakyčiau, kita yra didesnė problema.
Bet Andriu, kelis metus pagyvenus neišmokti lietuviškai susikalbėt, nu čia jau truputį man supratimo trūksta.
Aš gyvenu šalia Vokiečių gatvėje yra pizzerija, kur dirba ukrainiečiai ir moteris, na iš tikrųjų fantastiškai, tarsi kalbasi tik tai lietuviškai, bet vėlgi ir dėl to, kad mes su ja kalbame, jinai kalbasi, tai aš nemanau, kad tai yra iššūkis, aš manau, kad reikia, kad tikriausiai reikia tą linkmę eiti, svarbu, kad lietuvių kalba būtų bazinė kalba, bet yra kita dalis. Jeigu mūsų interesas prisitraukti darbuotojų, mūsų turi būti interesas ir sudaryti galimybę tą kalbą išmokti. Nes čia nėra, aš turėjau vieną bičiulį užsienietį, kuris ėjo į lietuvių kalbos kursus, na, tokius savivaldybės organizuojamus, tai aš išgirdau, na, kad buvo visiška bėda. Jisai bandė jai mokyti, kaip reikia ten Google Sheets naudoti ir kaip galima nenodomo ir jėvos, o kaip reikia žmonės mokyti lietuvių kalbos, kad jie galėtų ją naudoti. Tai čia yra kita problema, kad aš manau, kad mes iš dalies net esam nepasiruošę, dar kaip visuomenė, pavyzdžiui, lietuvių kalbą mokyti tos užsieniečius, nes santykinai tikriausiai dar tai nėra toks, na, toks jautrus klausimas bendrai Lietuvoje, kaip gal atrodytų. Bet iš principo, na, kalba tai yra tas mūsų svarbus labai dalykas, kuris mūsų išskiria nuo visų kitų.
Nors ką jūs ir minėjot, kad verslas maždaug priima tuos žmonės vien dėl to, kad nėra ką priimti, nieks nenori tų darbų dirbti, nepaisant to, kad čia ir Lietuvoj kai kuriuose regionuose visai nemenkas ir nedarbas, man atrodo, ir 14% kažkada mačiau, nepaisant to, kad bendras nėra didelis, bet vat, sako, žmonės nenori dirbti, mažai moka, jie sako.
Vėlgi yra tam tikrų profesijų, na, žiūrėkite, mes jau esam, čia yra jau akivaizdi dabar informacija, Lietuva yra atlyginimų augimo rekordininkė išsivysčiusiam pasaulyje, rekordininkė, prasme, taip atlyginimai kaip pas mus niekur nekyla. Ir atsiranda natūralu su geresniu gyvenimu, atsiranda profesijos, kur lietuviai nenori eiti už jas dirbti, prasme, už tos atlyginimus. Nors tie atlyginimai santykinai ir nėra maži, bet vis tiek yra, na, surasti žmogų, kas norėtų šiukšlių, kur labai svarbi funkcija šiukšlių surinkėjų dirbti, na, tikriausiai yra, tu mokėtum 2000 eurų, bet vis tiek tai yra labai specifinis veiksmas, kuris yra gyvybiškai svarbus, bet daugelis nenorėtų dirbti. Ir tai yra iššūkis, tas pats su aptarnavimo sritim, tas pats su pavežėjimu, tas pats su statybomis ir panašiais dalykais.
Pabaigai mes pradėjom nuo tos geopolitinės situacijos, Andriau. Praėjusią savaitę ir Seime vyrė diskusijos dėl baltarusių apribot, neapribot jų ten atvykimus, pirmyn atgal važinėjimus ir net ir konservatorių partijų skilimas buvo tarptų, kurie sako, kad reikia žiūrėti saugumo interesų pirmiausiai, neprisileisti ko nereikia ir tarptų, kurie sako, kad žinot, vis tiek leiskim, nes ekonomika stoja ir žmonės tegul važiuoja, tegul padeda čia dirbti. Kokios pozicijos laikotės jūs? Ekonomika svarbiau ar saugumas šitam visam ginčia šitoj polemikoj, priminsiu, ir saugumo departamentas yra įspėjęs ir savo ataskaitoje apie tai kalbės. Ar manot, kad vis dėlto palikt kaip yra reikia?
Žiūrėkite, kada aš girdžiu argumentą, kad dabar staiga mums pasidarė daugiau darbo, dėl to mes apribokime viską, kad mums būtų mažiau darbo, tai mes gyvenam tokioje vietoje, kokioje gyvenam. Iš dalies apsupti nedraugiškų valstybių. Ir mes niekur čianais neužsidarysime ir mums reikės žinoti ir mūsų valstybės saugumo departamento ir kitomis, kaip dirbti su tokiais asmenimis, kaip juos tikrinti, kaip kontroliuoti, kaip jeigu reikia teisės aktų nustatyti tvarką sekti ir kitaip. Na, tokia yra realybė. Ir dabar pasakymas, kad pristatykime tų barjerų, na, manau, kad tai yra toks labai trumparegiškas žiūrėjimas. Ypatingai vertinant tai, kad vis dėlto suvienodinti gudus su rusais, Rusijos piliečiais, na, tikriausiai būtų labai neišmintinga. Ir ypatingai, kada taip mes turim sutikti kai kuriuose sektoriuose, kurie yra svarbus mūsų ekonomikai, kaip transporto statyba, jie sudaro svarbią dalį mūsų ekonomiką. Tai mes geriau galvokime, kaip to žmonės integruoti, tie patys kalbos dalykai, kiti dalykai, bet nesugalvokime dirbti nu, kažkokiu tai barjeru.
Aš vėl nėra baimės, kad prisivešim problemų?
Na, tikriausiai jau kiek yra, tiek yra. Reikia su jom, nu, su tai žmonėmis dirbtąją prasme, kad ir žiūrėti, kas ten vyksta tose bendruomenėse ir jeigu kažkas tai kyla, tai užkardyti. Aš buvau toj pačioj Varšuvoj, tai Varšuvoj rusiškai, ukrainietiškai, baltarusiškai kalbančių žmonių, nu taip, tu juos irgi akivaizdžiai jauti, bet Lenkijai kažkaip tai nėra tos diskusijos, nors iš tikrųjų jie kai kuriais atžvilgiais yra ganėtinai radikaliau nusiteikę, bet iš sprendimų priėmimų jie dirba. Ir jeigu kas nors liaudiškai tariant prisidirba, tai sukrauna čimodanus, irgi taip liaudiškai tariant ir išsiunčia iš ten, iš kur atvažiavo. Bet mes nei to nesugebam efektyviai daryti, nei kažkokių tai kitų priemonių sugalvom. Tai man tas toksai, man vėlgi toksai trumparegiškas požiūris su tokiais apribojimais, bet aš kiek žinau, kad tam tikrų kompromisų buvo rasta, gal ir tai gerai.
Kągi, matyt, čia kaip visada dažniausia kompromisų menas, bent jau politika, taip vadinama. Andrius Romanovskis, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas, šiandien su mumis. Ačiū, kad buvot, ačiū visiems, kurie klausosi, gražios visiems dienos ir su Žinių radiju tikiuosi dar būsit ir susimatysim kitose laidose. Iki.